Գլուխ 20-րդ. Սրճարաններ և գիշերօթևաններ. Հանուն ինչի մենք պետք է ապրենք այնպես, ինչպես հարինգները տակառում. Ռոբերտ Բլեչֆորդ. Եվս մեկ հասկացողություն փայլատակեց ու անհետ չքացավ, զրկվելով իր գրական ռոմանտիկայով համակված տրադիցիայից, և այն ամենից, ինչ որոշ բառեր թանկագին է դարձնում մեր սրտին. Այսուհետև սրճարան բառը իմ մեջ կառաջացնի ամենատհաճ զգացողությունները։ Այնտեղ, օվկիանոսի մյուս կողմում, հենց միայն այդ մեկ բառը բավական էր, որպեսզի հիշողության մեջ վերականգնվեին բազմաթիվ պատմական անձնավորություններ, սրճարանի մշտական հաճախորդներ, գրական բոհեմաների և դենդիների, սրախոսների, պամֆլետիստների ու լոնդոնյան ուտելեղենի շուկայի ելուզակների մի ամբողջ շարք։ Իսկ այստեղ ավաղ այդ անունն իսկ անիմաստ մի բան է։ Սրճարանը մի վայր է, որտեղ մարդիկ սուրճ են խմում։ Ճիշտ չէ՞։ Դուք ոչ մի գնով այդտեղ սուրճ չեք ճարի, թեև ձեր պատվերով կբերեն ինչ-որ պխտոր հեղուկ, որը սուրճ է կոչվում։ Բայց մի կում խմելուց հետո հիասթափությամբ կհամոզվեք, որ դա բնավ այն չէ, ինչ դուք սպասում էիք։ Եվ սուրճը սուրճ չէ, և սրճարանը սրճարան չէ։ Դրանք կեղտոտ ու գարշահոտ ուտելանոցներ են, ուր հաճախում են գլխավորապես բանվոր մարդիկ, և նա, ով կմտնի այդտեղ նախաճաշելու, դրանից հետո չի կարող ինքն իրեն հարգել։ Սփռոցների և անձեռոցիկների մասին այստեղ գաղափար անգամ չունեն։ Ճաշասեղանների վրա թափված են կեղտոտ ամաններ, ուրիշների կերածի մնացորդներով։ Ափսեն կամ գավաթը մաքրելու համար դրանց պարունակությունը թափում են ուղակի սեղանին կամ հատակին։ Ցերեկվա ժամերին այդ սրճարանները հատկապես մարդաշատ են լինում, ու ես, բառիս բուն իմաստով, խեղդվում էի լպրծուն կեղտաջրերի մեջ։ Եվ եթե այնուամենայնիվ քաջություն էի ունենում այդպիսի իրադրության մեջ մի պատառ բան կուլ տալ, ապա միայն այն պատճառով, որ գազանի պես քաղցած էի։ Բանվոր մարդը ըստ երևույթին սովորել է դրան և դժգոհություն չի հայտնում։ Եթե ուտելը անհրաժեշտություն է, մտածում է նա, էլ ինչ խոսք կարող է լինել այն զարդարելու մասին։ Նա գալիս է տրոգլոդիտի ագահությամբ ուտում և գնում է, իմ կարծիքով միմիայն գրգռելով իր ախորժակը։ Երբ դուք տեսնում եք, որ մեկ աշխատանքի գնալիս մտնելով սրճարան պատվիրում է մի գավաթ հեղուկ, որը թե է կոչվում, բայց թեի նման է նույնքան, որքան ամբրոսիայի, և խմում է այդ թեյը ու հետն էլ կրծում գրպանից անած չոր հացի կտորը, հավատացած եղեք, որ այդպիսի նախաճաշից հետո աշխատանքի գնալով նա շատ չի վաստակի։ Եվ հասկանալի է, որ ոչ նա, ոչ էլ նրա հազարավոր եղբայրները չեն կարողանա տալ այնքան լավորակ արտադրանք, որքան տալիս են այն մարդիկ, ովքեր մի մեծ կտոր մսով ու կարտոֆիլով կուշտ նախաճաշել են ու վրայից էլ մի լավ սուրճ խմել։ Մի գավաթ թեյը, մի կտորապխտած հարինգը և երկու փոքր կտոր կարաքով հացը Լոնդոնի բանվորի համար շքեղ նախաճաշ է համարվում։ Չի եղել դեպք, որ թեկուզ մեկը իմ ներկայությամբ սրճարանում մի բաժին միս պատվիրեր 5-6 պենսով, որը ամենաէժան գինն է։ Իսկ երբ ես ինձ համար բիֆշտեքս էի պատվիրում, ապա ամեն անգամ պետք է սպասեի, մինչև որ սրճարանի տերը մսի խանութից մի կտոր միս բերել տար։ Եթե թափառաշրջիկության համար ինձ Կալիֆոռնիայի բանտն էին նստեցրել, ես ավելի լավ սնունդ էի ստանում, քան այն սնունդը, որ սրճարաններում մատուցում են Լոնդոնի բանվորին։ Իսկ երբ ես Ամերիկայում բանվորություն էի անում, ապա 12 պենսով այնպիսի նախաճաշ էի ուտում, ինչպիսին բրիտանական բանվորը երազում էլ չի տեսել։ Ճիշտ է, նրա նախաճաշը միայն 3-4 պենս է նստում, բայց հարաբերությունը նույնն է, որովհետև նա վաստակում է 2-ից 2.5 շիլինգ, իսկ ինձ վճարում էին 6 շիլինգ։ Բայց դրա փոխարեն ես աշխատանքային օրվա ընթացքում շատ ավելի գործ էի անում, քան նա։ Ահա և ձեզ մեդալի 2 երեսը։ Նյութապես ավելի լավ ապահովված մարդը միշտ աշխատում է ավելի արտադրողաբար, քան թե նա, ում նյութական մակարդակը ցածր է։ Ծովագնացներն ասում են, որ անգլիական ու ամերիկյան առևտրական նավատորմերում ծառայելու միջև գոյություն ունի ահա թե ինչպիսի տարբերություն։ Անգլիական շոգենավերի վրա սնունդը անտանելի վատն է, վարձատրությունը չնչին, բայց աշխատանքը հեշտ է։ Իսկ ամերիկյան շոգենավերի վրա սնունդը լավն է և վարձատրությունն էլ է լավը, բայց ստիպում են շատ աշխատել։ Նույնը կարելի է ասել նաև առհասարակ երկու երկրների աշխատավոր բնակչության վերաբերմամբ։ Էժան չի նստում այն էներգիան, որը շարժման մեջ է դնում օվկիանոսային նավերը։ Էժան չի նստում էներգիան նաև աշխատավոր մարդու վրա։ Բայց եթե նա ի վիճակի չէ իր աշխատանքով հատուցելու այն, ինչ նրա մեջ պահպանում է ուժն ու էներգիան, ուրեմն նա չի ունենա այդ ուժն ու էներգիան, ահա և ամենը։ Այս միտքը հաստատող ապացույց է այն, ինչ տեղի է ունենում Ամերիկա եկող անգլիական բանվորի հետ։ Արդեն Նյու Յորքում նա ավելի շատ աղյուս է շարում, քան թե Լոնդոնում։ Սենտ Լուիսում էլ ավելի շատ, իսկ Սան Ֆրանցիսկոյում ավելի շատ, քան թե Սենտ Լուիսում։ Նրա կենսամակարդակն էլ շարունակ համապատասխանորեն բարձրանում է։ Առավոտները, երբ մարդիկ աշխատանքի են շտապում, փողոցների մայթերի վրա նստած են առևտրական կանայք, որոնք պարկերով հաց են բերել վաճառելու։ Համարյա բոլոր բանվորներն էլ գնում են այդ հացը և տեղն ու տեղը չոր ու ցամաք ուտում, նույնիսկ առանց սրճարան մտնելու, որպեսզի մեկ պեննի վճարելով մի գավաթ թեյ վերցնեն հացի հետ խմելու համար։ Պարզ է, որ այդպես ծնվելով մարդը վատ կաշխատի։ Պարզ է նաև այն, որ նրան վարձողը, դրա հետ միասին նաև ամբողջ ազգը վնաս կգրի։ Արդեն վաղուց է, ինչ քաղաքական գործիչներն աղաղակում են. Անգլիա, արթնացիր։ Հավատացեք, որ նրանք ավելի մեծ ողջախոհություն հանդես կբերեին, եթե փոխեին իրենց կանչը, և ասեին, Անգլիա, կուշտ փորով կեր։ Որ բանվորների սնունդը վատն է, դա դեռ բոլորը չէ, այդ սնունդը նաև կեղտոտ է։ Ես կանգնած էի մսի մի կրպակի առաջ, որը լեփլեցուն էր տնային տնտեսուհիներով, և դիտում էի, թե նրանք ինչպես են փորփրում տավարի ու ոչխարի մսի խղճուկ կտորտանքների կույտը, այնպիսի մսի, որը Ամերիկայում գնում են շների համար։ Այդ կանայք, որ այստեղ էին եկել իրենց նեղվածք ու կեղտոտ բնակարաններից, միսը շուռումուռ էին տալիս կեղտոտ ձեռքերով, զննում բոլոր կողմերից, հաշվելով, թե ինչպես ավելի ձեռնտու կլինի ծախսել իրենց պղնձադրամները։ Ես աչքով նշեցի ամենից ավելի զզվելի մի կտոր, և հետևում էի, թե ինչպես այդ կտորը անցավ առնվազն 20 ձեռքով, մինչև որ մսավաճառը այն փաթաթեց մի վտիտ ու ամոթխած կնոջ վզին։ Օրվա ընթացքում մսակտորների այդպիսի կույտը նվազում է ու նորից աճում է։ Փողոցի փոշին հաստ շերտով նստում է մսի վրա։ Ճանճերն իրենց գործն են տեսնում, ու մսակտորները անցնում են տասնյակ կեղտոտ ձեռքերով։ Սայլակներով հոտած մրգեր են վաճառում։ Շատ հաճախ մրգավաճառները ապրանքը գիշերը պահում են իրենց սենյակներում, ուր նրանք քնում են ամբողջ ընտանիքով, շնչում են, քրտնում, թքում, մրգերը վարակելով ամեն տեսակ բացիլներով, իսկ առավոտյան դրանք նորից դուրս են բերում վաճառելու։ Արևելյան Լոնդոնի չկա, որ բանվորը չգիտե թարմ մսի կամ թարմ մրգի համը, և առհասարակ միսն ու միրգը համարյա թե անմատչելի են նրա համար։ Նույնիսկ որակյալ բանվորը չի կարող պարծենալ իր սեղանով։ Եթե դատելու լինենք սրճարաններով, իսկ դա բավականին ցուցանշական է, ապա անգլիական բանվորը պատկերացում չունի իսկական սուրճի, թեյի, կակաոյի մասին։ Այն պղտոր ջուրը, որ նրան մատուցում են սրճարանում, կարող է լինել պղտոր կամ կիսապղտոր ջուր, բայց դա նույնիսկ հեռավոր նմանություն չունի այն բանի հետ, ինչ մենք սովոր ենք անվանել սուրճ կամ թեյ։ Ես հիշում եմ այսպիսի մի դեպք, որ տեղի ունեցավ Mailand Road-ի վրա, Jubilee Street-ից ոչ հեռու գտնվող սրճարանում։ «Ինձ մի բան կտաս այս փողով, աղջիկս, տուր ինչ որ ուզում ես, ինձ համար միևնույն է, առավոտից դեռ մի պատառ բան չի մտել բերանս, էլ ուշ չունեմ»։ Այս խոսքերն ասողը թեև հնոտիներով, բայց մաքուր հագնված սևազգեստ մի պառավ կին էր։ Աղջիկը, որին նամեկնել էր մեկ պենսանոց մետաղադրամը, սրճարանի տիրուհին էր և միաժամանակ մատուցողը, 40-ին մոտ մի հյուծվածքին։ Ես նրա պատասխանին սպասում էի ոչ պակաս ուզված, քան թերևս այդ պառավը։ Ցերեկվա ժամը 4-ն էր։ Թվում էր, թե պառավը հիմա կընկնի թուլությունից։ Մի րոպե տատանվելուց հետո սրճարանի տիրուհին գնաց խոհանոց և բերեց մի բաժին գարան մսից ռագու մատխաշ կանաչ սիսերով։ Այդ պահին ես ինքս էլ այդ ճաշից էի ուտում, բայց իմ մեջ այն տպավորությունն էր ստեղծվել, որ գառը իր երկրային գոյությունը վերջացրել էր, լինելով բավականին մեծ ոչխար, իսկ սիսերը, որը թեև մանր էր ու փափուկ, միևնույն է, չէր արդարացնի մատխաշ անունը։ Բայց բանը դա չէր։ Այդ ճաշատեսակի գինը 6 պենս էր, իսկ սրճարանի տիրուհին պարավից վերցրեց միայն 1 պենս, որով մի ավելորդ անգամ ապացուցեց այն վաղեմի ճշմարտությունը, որ աշխարի երեսին ամենաառատաձեռն մարդիկ աղքատներն են։ Պարավը մի 10 անգամ շնորհակալություն հայտնելով նստեց իմ դիմացի փոքրիկ սեղանի առաջ և սկսեց ագահաբար կուլ տալ տակ ռագուն։ Մենք երկուսս էլ լուռ ու եռանդուն կերպով ուտում էինք։ Հանկարծ նա ինձ դիմելով բարձրաձայն և ուրախ բացականչեց. «Ես մի տուփ լուցկի ծախեցի, այո»։ Ուրախությունն ուղղակի փոթորկվում էր նրա մեջ։ «Ես մի տուփ լուցկի ծախեցի, և ահա վաստակեցի 1 պեննի»։ «Դուք, ինչպես երևում է, արդեն բավականին տարիքով եք», ասացի ես ենթադրաբար։ 3 լրացավ 74-ս, պատասխանեց նա ու նորից խոնարհվեց իր ափսեի վրա։ «Գրողը տանի, ես ուրախ կլինեի օգնել այս պարավին, բայց կհավատաս, որ ինքս էլ այսօր դեռ բան չեմ կերել», ասաց կողքից նստած երիտասարդը։ «Այ հենց հիմա պատահաբար 1 շիլինգ վաստակեցի. սատանան գիտե, թե դրա համար ինձ քանի աման ստիպեցին լվանալ. արդեն 6 շաբաթ է, ինչ ես իմ մասնագիտությամբ չեմ աշխատում», պատասխանեց նա իմ հարցին։ «Ժամանակ առ ժամանակի աշխատանք պատահում, շատ ուշ-ուշ»։